Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin e parë televiziv, Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë këmbyer akuzat të ndërsjella. Enver Hoxha i thot se ekstremizmi i dhunshëm në Kosovë është eksportuar nga vendet e tjera. Kanë stagnuar përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, se thonë ekspertët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët të presidencial amerikan Hillary Clinton dhe Donald Trump mbrëm vonë janë përleshur lidhur me politikën ekonomike dhe atë të jashtme. Në debatin e parë televiziv të tensionuar, me çrast të dy rivalet kanë këmbyer fyerje dhe kanë ndërprerë njëri tjetrin. Ky ishte i pari prej tri debateve sa do të zhvillohen para zgjedhjeve më 8 nëntor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hillary Clinton dhe Donald Trump u përshëndetën me shtrëngim të duarve derisa ata qëndronin në skenë për debatin shumë të pritur, i cili vlerësohet se është shikuar nga më se 90 milionë njerëz. Gjatë debatit, Clinton i referoi rivalit të saj me emrin Donald, ndërsa ai atë e quante sekretare Clinton. Por përkundër fillimit të qetë, së shpejti filluan sulmet e ashpra, derisa Clinton në 68 vjeçare e sulmoi temperamentin dhe kredibilitetin e rivalit të saj republikan. Ajo e ka portretizuar Trumpin si njëri mashtrues, i cili do thotë gjëra të krisura për të qenë zgjedhur dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të ndërmarrë sulme kibernetike kundër caqeve amerikane.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country.
Nuk ka dyshim tash se Rusia i ka përdorur sulmet kibernetike të gjitha llojeve të organizimit në vendin ton dhe jam me thellë shqetësuar për këtë. E di se Donaldi admiron në Vladimir Putinin, por Putini po luan realisht një lojë të ashpër këtu dhe njëra nga gjërat që ai ka bërë ishte që të ketë liri për sulme kibernetike në dosjet qeveritare, në ato personale dhe në Komitetin Kombëtar Demokratik. Aktualisht ne kemi mësuar se kjo është njëra nga metodat e tij të preferuara në kuadër të përpjekjeve për shkatrim dhe përmbledhje të informatave, tha Hillary Clinton. Donald Trump u është përgjigjur kritikave lidhur me Rusinë dhe Putinin.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't, maybe it was.
Nuk mendoj se ndokush e di se ishte Rusia ajo që ka depërtuar në Komitetin Kombëtar Demokratik. Ajo po thot Rusia, Rusia, Rusia. Ndoshta ishte, mund të jetë Rusia, por po ashtu mund të jetë Kina, mund të jenë po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk e dini se kush ka depërtuar, tha Donald Trump. Hillary Clinton i tha Trumpit të se ju jetoni në realitetin tuaj. Zoti Trump, 70 vjeçar, është biznesmen i pasur dhe ish yll televiziv i programeve reale, i cili kur nuk ka punuar në ndonjë zyrë publike. Nga ana tjetër, Donald Trump është mbrojtur duke e theksuar statusin e tij të jashtëm, duke e shprehur dyshimin e popullatës për çarqet në Washington. Ai po ashtu i ka fajsuar politikanët e establishmentit se e kanë lënë Amerikën të dobësuar dhe të demoralizuar. Trump ka vlerësuar se Hillary Clinton ish senatore amerikane, që po ashtu kishte shërbyer si sekretare e shtetit nën presidentin Barack Obama, është politikane tipike, që vetëm flet e nuk ka aksion, dhe ka shtuar se tingëllon mirë, por nuk funksionon. Pjesa më e madhe e debatit ishte kushtuar ekonomisë dhe politike së tregut. Me çrast Trump e akuzoi Hillary Clintonin se i mbështet marrëveshje tregtare për të cilat ai thot se lejojnë që vendet e punës të zhvendosen jashtë Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton, nga ana tjetër, i ka theksuar privilegjet e Trumpit dhe e ka akuzuar atë se i mbështet politikat e taksave që edhe më tepër do të shtojnë mirëqenjen e të pasurve në kurriz të klasës së ulët dhe të mesme. Zoti Trump e tha se Hillary Clinton nuk ka pamje dhe se i mungon qëndrueshmëria.
She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina.
Ajo nuk ka pamje, ajo nuk ka qëndrueshmëri. Kam thënë se ajo nuk ka qëndrueshmëri dhe nuk besoj se ajo ka qëndrueshmëri. Për të qenë president i këtij vendi, ju duhet të keni qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, tha Donald Trump. I menjëhershëm ishte edhe kundërsulmi i zonjës Clinton.
Yeah. He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called women pigs, slobs and dogs.
Ai përpiqet të kalojë nga pamja në qëndrueshmëri. Por ky është njeriu i cili femrat i ka quajtur derra, dembele dhe qen. dhe dikur që ka thënë se shtatëzënia është shqetësim për pundhënësit, I cili ka thënë se femrat nuk meritojnë të paguhen barabartë derisa ato nuk e kryejnë punën mirë sikur meshkujt. Dhe njëra nga gjërat më të këqija që ai e ka thënë ishte për një femër në një garë të bukurisë, tha Hillary Clinton. Skena politike në Kosovë është përqendruar në zhvillimet e brendshme, ndërkohë që kanë mbetur prapa përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thonë ekspertët e së drejtës evropiane dhe të asaj ndërkombëtare. Sipas tyre, nuk janë shfrytzuar momentet e përshtatshme për promovim. Kronike Bekim Bislimit.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane në Kolegjin ISPE, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se procesi shtetëformimit të Kosovës është projektuar si procesi antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe vetëm pas këtij antarësimi Kosova mund të pretendojë antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Unë mendoj që te rosti I shteteve të Bashkimit Evropian, duke folur parasysh mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian, rol të rëndësishëm ka I gjithë spektri politik në Kosovë. Arsyeja e parë është se Kosova nuk ka krijuar argumente të fuqishme për vendet të fuqishme të bashkimit evropian që të përdorin ato argumente në funksion të ushtrimit të një presioni mbi vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. Për më tepër, na nuk kem po ende asnjë lloj hapi politik nga ana e atyre që janë të thirrur të bëjnë punë në këtë drejtim, të na ofrojnë një strategji konkrete se si do të mrim deri te njohjet nga këto pesë shtete.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç vullnetit deklarat për të ecur me hapa serioz drejt përmirësimit të imazhit të Kosovës, si dhe vullnetit po ashtu deklarativ për marrjen e njohjeve më të shumta që do të hiqnin kontestimin juridik ndërkombëtar ndaj vendit, politika e jashtme e Kosovës ka pasur shumë pak suksese.
Kosova ka kaluar nëpër disa momente shumë të vështirë, nuk ka pas shans që të promovohet në mënyrë të jashtëzakonshme siç ka qenë momenti I dhënies së opinionit juridik nga gjykata ndërkombëtare, por që fatkeqësisht pas dhënies së këtij opinioni ne jemi futur në krizë politike dhe njëjta ka mbetur nëse jo krejtësisht atë shumë pak e shfrytzuar. Mendoj se duhet të konsolidohemi në këtë drejtim, të bëjmë një strategji jo sa për bërë, sa për të vendosur në letër, por një strategji që do të ishte realiste, që do të përcaktonte në mënyrë të qartë objektivat se ka duhet të ecën vendet dhe pastaj të fillojmë zbatimin e saj.
Retorika e autoriteteve të Kosovës, e cila insiston në antarësimin e drejtpërdrejtë në Kombet e Bashkuara, sipas profesor Mazreku, do të mbetet vetëm retorikë dhe asgjë më shumë për faktin se Rusia dhe Kina, si vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mund ta bllokojnë çdo hap që mund të ketë Kosova në funksion të antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Teksti I ploti kronikës së kolegut të Bekim mund të lexohet në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Gjatë kësaj jave, përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizimin e një deklarate të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi Ballkanik për politika, ku do të jenë të pranishëm edhe ambasador dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari I Kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari I Partisë Demokratike, Kadri Veseli, ka thënë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt.
Demarkacioni duhet kaloj për arsye se on interes strategjik I qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk duhet dëmtohet perspektiva e ardhmes euroatlantike e Kosovës. Çdo veprim I cili destabilizon apo cenon faktorët e paqes, siç është partneriteti ynë me fqin, siç është Republika e Malit Zi, është cenim I sovranit. Dhe
në anën tjetër, për opozitën, versioni marrëveshjes së nënshkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është I dështuar. Opozita pret që procesi të kthehet në pikën fillestare, duke korrigjuar siç thuhet gabimet që janë bërë me marrëveshjen e parë, e cila sipas pretendimeve të tyre I shkakton humbje territoriale prej mbi 8000 hektar tokë Kosovës. Deputeti I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thotë se me vetë faktin që qeveria nuk e ka proceduar sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit, nënkupton se ai version ka dështuar dhe se tani gjërat duhet të nisin nga pika zero.
Procedura është një, por pa asnjë argument është rihek ligjin nga kuvendi dhe unë nuk e di ma pse I njëti version vjen kuvend. Ne nuk kemi kërkuar debat dhe nuk kërkojmë debat saj përket rreth kësaj çështje, sepse ma ne shohim që ky version është i vdekur.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malnezi është nënshkruar në javën e fundit të gushtit të vitit të kaluar në Vjenë nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Podgoricës, por kjo marrëveshje më pas u cilësua e papranueshme nga opozita, ndërkaq nuk gjeti mbështetjen as të një grupi të deputetëve nga partitë në pushtet, me çka u rrezikua ratifikimi marrëveshjes në kuvent nga se koalicioni nuk i kishte numrat e nevojshëm. Zhvillimet të tilla më pas patën ngritur edhe tensionet politike në Kosovë. Andaj nisur nga kjo gjendje, Grupi Ballkanik për Politika kishte ndërmarrë një nismë për t'i ulur në një tavolinë përfaqësuesit e partive politike nga pozita dhe opozita në përpjekje që të gjejnë një zgjidhje praktike dhe të pranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i thot se vendet e tjera e kanë eksportuar ekstremizmin e dhunshëm në Ballkan, përfshirë Kosovën, ku është shënuar përqindje lartë e shtetasve që luftojnë për grupin militant të Shteti Islamik. Autoritetet thonë se afro 70 shqiptar të Kosovës besojnë se janë aktiv në Siri dhe Irak. Enver Hoxha i tha mbrëmë agjensisë Associated Press gjatë qëndrimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se radikalizmi njerëzve të rinj në Ballkan është eksportuar nga OJQ-të të ndryshme dhe kleriket nga lindja e mesme. Më tutje ai ka theksuar se ne nuk mund t'i fajsojmë qeveritë e jashtme për përhapjet e radikalizmit në Ballkan, pasi ne nuk kemi dëshmi për këtë. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i theksoi se prej vitit të kaluar askush nga Kosova nuk i është bashkuar ISIT. Ne jemi shumë krenar që prej shtatorit të kaluar, askush nuk është larguar nga Kosova për t'ju bashkuar Daeshit, tha Hoxhaj, duke ju referuar ISIT me shprehjen arabe. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić që dhe ambasadori i Shqipërisë në Beograd Ilir Boçka kanë lërsuar se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve po zhvillohen në drejtim të duhur, ka kumtuar dje ministria jashtëm e Serbisë. Dačić dhe Boçka kanë theksuar se për raportet e mira dëshmojnë edhe aktivitetet e ardhshme të dy qeverive, përfshirë edhe mbledhjen e përbashkët në Nish. Në këtë takim, Ivica Dačić ka theksuar veprimin e përbashkët të dy vendeve në kuadër të procesit të Berlinit, që para se gjithash ka të bëjë me realizimin e projekteve të infrastrukturës, siç është autostrada Nish-Prishtinë-Durrës, pastaj fillimi i punës së zyres rajonale për bashkëpunimin e të rinjve dhe themelimi i fondit për Ballkanin Perëndimor. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë dhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për fushat të harmonizuar kundër civilëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernest tha mbrëmë se forcat qeveritare siriane, të mbështetura nga aeroplanet e Rusisë, po përpiqen të bombardojnë civilet për të gjunjëzuar. Këto komente u bën pasi qeveria e Sirisë javën e kaluar ka shpallur ofensivë të re kundër kryengritësve opozitar në qytetin lindor Aleppo, ku jetojnë afro 275.000 njerëz. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Lelondër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 31 civil janë vrarë nga dhuna në këtë qytet dhe në periferi të tij, prese armpushimi një javor i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatërrua me 19 shtator. Sekretaria e Përgjithshme e Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Fatma Samoura, ka insistuar se lufta kundër racizmit po merret seriozisht, përkundër faktit se është eliminuar një komision që e ka mbikëqyr diskriminimin. Agjencia AP ka zbuluar dje se kjo task force ishte shformuar pasi FIFA u ka thënë vendeve anëtare se misioni ishte kompletuar krejtësisht. Samoura tha se grupi kishte një mandat shumë specifik dhe rekomandimet e tij tash janë shndërruar në program të fuqishëm për luftimin e racizmit. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në debatin e parë televiziv, Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë këmbyer akuzat të ndërsjella. Enver Hoxha i thot se ekstremizmi dhunshëm në Kosovë është eksportuar nga vendet e tjera. Kanë stagnuar përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thonë ekspertët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.